Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษม
ซิงค์เกนเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์อดัมแกรนท์นะครับซึ่งเป็นคนที่เคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Give and Take นะครับโด่งดังมากนะฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆเลยนะก็คือ Originals นะฮะ Originals นี่เข้มข้นมากนะฮะส่วนตัวแล้วแอบรู้สึกว่า Originals นี่มีความสนุกมากกว่า Think Again อีกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ Think Again กำลังดังใช่มั้ยแล้วก็ไปตามนั้นนะฮะแล้วก็พูดถึง Think Again แล้วกันนะฮะคือ Think Again เนี่ยเขาพูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยฮะเวลาเรามีความเชื่อหรือความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเรามักจะปักใจแล้วก็เชื่อไปกับความรู้นั้นเลยนะครับโดยที่น้อยครั้งนะครับน้อยครั้งที่เราอ่ะจะมานั่งหาทฤษฎีใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆที่จะมาลบล้างความคิดเดิมๆของเรานะครับเช่นเราเคยเชื่อสมมตินะคนสมัยก่อนสมมติแล้วกันนะเอาสมัยก่อนแล้วกันจะได้ไม่อันนี้นะฮะสมมติว่าคนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบนเขาจะเชื่อว่าโลกแบนนะมันจะยากมากเลยที่อยู่ดีจะมีคนนึงบอกว่าเฮ้ยโลกกลมแล้วเราไปพิสูจน์กันเถอะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยากมากดังนั้นด้วยความเชื่อเดิมๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้มันยากที่อยู่ดีเราจะคิดอีกครั้งนึงหรือว่า think again หรือหาข้อมูลใหม่ๆนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปบรรยายให้น้องๆนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะฮะฟังก็พูดถึงหลายเรื่องนะที่เราควรคิดใหม่อย่างเช่นเรื่องของปฏิทินที่ทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เวิร์กแล้วก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้นะฮะหรือเรื่องของการที่โลกนี้เป็นโลกสมมุติต่างๆนานานะครับว่าการกำหนดวันที่หรือการกำหนดสีอย่างไฟจราจรแบบนี้ทำไมต้องแดงเหลืองเขียวเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมุติทำไมเราไม่คิดใหม่ว่ามันเป็นสีอื่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ think again นะทีนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะฮะอดัมแกรนท์เนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น3พาร์ทนะฮะพาร์ทแรกเนี่ยเป็น individualrethinking นะฮะก็คือตัวเราเองเนี่ยนะฮะจะ rethink ได้อย่างไรนะฮะกับพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนให้คนอื่นเนี่ยมา rethink บ้างนะครับซึ่งแน่นอนฮะคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้หรือคนที่สนใจอย่างพวกเราทุกคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉันสนใจเรื่อง rethink อยู่แล้วฉันก็เลยมาฟังถูกมั้ยแต่คนที่ไม่ได้ฟังก็คือแปลว่าเขาไม่ได้สนใจตรงนี้ฮะเราจะไปทำยังไงให้เขาคิดใหม่ได้นะเปลี่ยนความคิดเขาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักๆจะเป็นส่วนนี้แต่ว่าขอรีแคปแป๊บนึงนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เราครับเวลามีเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันเนี่ยนะฮะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องให้คิดใหม่เนี่ยนะฮะมีคนบอกว่าเฮ้ยโลกกลมว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมนุษย์เราจะมี3โหมดเกิดขึ้นนะฮะโหมดแรกเขาเรียกว่าเป็นpreacherนะpreacherก็คือแบบแปลตรงๆก็คือแปลว่านักเทศนะนักเทศก็คือแปลว่าเฮ้ยฉันเชื่อว่าเรื่องนี้มันถูกอ่ะนะฉันก็จะบอกเธอว่าจริงๆแล้วอ่ะโลกมันแบนเพราะอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยนะฮะก็คือโทษเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพยายามโน้มน้าวนะพยายามบอกในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเนี่ยโลกมันแบนมันเพราะเป็นแบบนี้อย่างงี้งี้งั้นนะฮะเป็น preacher หรือหมวดที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น prosecutor นะ prosecutor ก็คือคนที่ชอบไปว่าคนอื่นนะว่าไอ้สิ่งที่เธอพูดมามันผิดนะฮะพอบอกว่าโลกกลมปุ๊บเราบอกเลยบ้าโลกมันกลมได้ยังไงก็ดูดิเนี่ยเดินอยู่ไม่เห็นมันจะเอียงเลยใช่มั้ยถ้ากลมฉันก็ต้องแบบเดินแล้วก็ต้องมันโค้งๆสิอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปต่อว่าคนอื่นว่าความคิดเขาผิดนะครับหรือความคิดเป็นหมวดที่3หมวดที่3คือเขาเรียกว่าเป็น politician politician คือคนที่พยายามหาซัพพอร์ตจากคนอื่นนะหาความเห็นชอบจากคนอื่นนะครับก็แบบว่าเหมือนนักการเมืองอะนะก็คือชอบแบบให้มีแรงสนับสนุนนะครับก็เฮ้ยนายคิดว่าไงนายว่าโลกแบนเหมือนกันป่ะใช่ฉันก็คิดว่าโลกแบนเห็นไหมไอ้นี่มันยังบอกว่าโลกแบนเลยนะฮะเราจะมี3โหมดนี้นะครับซึ่ง3โหมดนี้ฮะมันจะทำให้เราเนี่ยบล็อกความคิดของเรานะว่าไม่เพียงแต่ทำให้เราเนี่ยไม่รู้ความจริงแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราแบบว่าถูกปิดบังถูกปิดกั้นจากความจริงเราไม่คิดจะค้นหาความจริงด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าโหมดหนึ่งอ่ะที่เราควรจะเป็นก็คือเขาเรียกว่าเป็น scientist mode ซึ่งเป็นโหมดที่4นะฮะ scientist mode นี่ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะครับก็คือตั้งคำถามในเรื่องที่ไม่รู้และสงสัยตั้งโทษทีนะฮะตั้งคำถามในเรื่องที่รู้และสงสัยในเรื่องที่ไม่รู้แล้วก็อัปเดตความรู้จากข้อมูลใหม่ๆนะครับ doubt what you know นะครับ curious what you don't know นะครับupdate your view based on new data นะครับเราจะกลายเป็น scientist ทันทีนะครับเมื่อเราเริ่มต้นค้นหาความจริงนะครับ สำหรับ EP ที่ผ่านมา EP แรกเนี่ยนะฮะก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับใน EP แรกเนี่ยมีเรื่องสนุกอันนึงก็คือเขาพูดถึงเรื่องของหุบเขาแห่งคนโง่นะฮะ Mount of Stupid นะครับเขาก็บอกว่าความรู้กับความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันนะคนบางคนเนี่ยมีความมั่นใจสูงก็ไม่ได้แปลว่าเขามีความรู้เยอะนะคนบางคนมีความรู้เยอะแต่กลับมีความมั่นใจต่ำก็เยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้มันบางทีมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะคนบางคนความรู้ไม่เยอะนะฮะแต่ชอบมีความมั่นใจมากเลยแบบเฮ้ยผมว่าอันนี้ดีผมน่ะมันต้องทำอย่างนั้นเลยนะฮะเราจะเห็นบ่อยอย่างผมบางทีเจอเพื่อนชอบลงทุนในตลาดหุ้นนะซื้อเลยตัวนี้มันขึ้นแน่นอนอย่างความมั่นใจสูงนะถามข้อมูลว่าทำไมถึงมั่นใจงั้นตอบไม่ได้นะฮะความรู้อาจจะต่ำนะฮะอันนี้เป็นบางคนนะอันนี้เล่าให้ฟังขำๆนะแต่ว่าบางคนที่ความรู้เยอะคุณจะสังเกตนะจะมีความ humble พิเศษหรือบางทีอาจจะความมั่นใจน้อยลงไปเลยก็ได้นะครับเช่นแบบเนี่ยเธอเก่งจังเลยนะฮะเธอแบบโอ้โหมีความรู้มากเก่งจังเลยไหนเธอสอนเล่าให้ฟังหน่อยสิคนนั้นอาจจะโอ้จริงๆเราแบบก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่จริงๆโอ้โหแกสอบได้ที่1ได้โอลิมปิกคณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็แกเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามีความมั่นใจต่ำนะครับเขาก็บอกว่า2อันนี้มันไม่ไปด้วยกันฮะซึ่งถ้าดูตามกราฟมันก็จะไปแบบตัวหนึ่งไปแกน X ตัวหนึ่งไปแกน Y เลยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวไว้ว่างๆผมมาย้ำอีกรอบก็ได้นะฮะแต่เคยพูดไปแล้วใน EP แรกนะครับก็เราจะไม่ทวนอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะย้ำจาก EP แรกก็คือเขาบอกว่าเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยนะฮะเวลาเราดีเบตกันในเรื่องของความคิดเห็นหรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีการคอนฟลิกต์กัน2รูปแบบฮะคอนฟลิกต์แบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น relationship conflict นะฮะคอนฟลิกต์แบบที่2เขาเรียกว่าเป็น task conflict นะฮะ relationship conflict คือแปลว่าอะไร relationship คือความสัมพันธ์นั่นเองนะฮะก็จะเป็นคอนฟลิกต์ที่ไม่ค่อย healthy เท่าไหร่เนาะความสัมพันธ์น่ะก็อย่างเช่นเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราทะเลาะกันนะฮะมันก็จะแบบว่าฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกแล้วฉันไม่อยากกินข้าวแกแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกันเป็น task conflict เนี่ยมันจะเป็น conflict ที่ทะเลาะกัน based on แบบความจริงนะครับbased on งานที่เราทำอยู่หรือเนื้อหาที่เรากำลัง discuss กันอยู่ผมไม่ชอบไอเดียคุณเพราะอะไรเพราะว่าไอเดียของคุณเนี่ยมันมีข้อเสีย 1 2 3อย่างแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็เลยมองว่าการที่มี task conflict เนี่ยนะฮะมันมักจะสร้าง benefitทำให้เกิด high creative นะครับ creativity สูงนะครับแล้วก็สร้างตัวเลือกนะครับ smarter choice ด้วยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีๆขึ้นมาเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี relationship conflict เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกิด bad performance นะครับเช่นแบบคุยกันอยู่ไอเดียเธอไม่ดีทำไมอ่ะก็แบบมันไม่ดีเงี้ยโหรำคาญว่ะแกทำไมพูดมากปากเหม็นว่ะเงี้ยเฮ้ยจริงๆนี่คือ relationship conflict แล้วนะฮะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้นั่นคือ EP 1นะฮะโอ้เรารีแคปเยอะจังนะครับมา EP 2มากดีกว่านะครับแป๊บเดียว15นาทีแล้วนะครับยินดีต้อนรับทั้งหมด324ท่านนะครับโอเคตอนที่2เนี่ยนะฮะเขาซึ่งผมเนี่ยแบ่งออกมาเลยนะครับผมตั้งใจแบ่งคือตอนแรกเนี่ยเป็นการเข้าใจมนุษย์เข้าใจตัวเราเองก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนความคิดทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเพราะเราอาจจะไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิดก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนที่2เนี่ยผมแบ่งออกมาก็คือว่าเพราะว่าตอนที่2เป็นเรื่องของการเปลี่ยนความคิดคนอื่นครับแล้วถ้าคนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเราล่ะเราจะไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้อย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นมากๆและผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักคีย์หลักเลยนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนความคิดคนอื่นเนี่ยนะฮะคุณห้ามไปบังคับเขาให้เปลี่ยนนะฮะห้ามไปบังคับเขาให้เปลี่ยนนะฮะหมายความว่ายังไงฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมทั่วไปของเราเลยนะฮะโดยธรรมชาติของเราชอบทำแบบนี้เลยนะฮะพอสมมติคนบอกว่าโลกแบนแล้วเราเชื่อว่าโลกกลมเราก็จะไปบังคับเขาบอกโลกมันกลมเว้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะฮะพยายามให้ข้อมูลinformation เยอะๆเนี่ยแกดูสิเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับให้ข้อมูลเยอะๆนะครับให้ data เยอะๆอัดเข้าไปแล้วพยายามบังคับเขาเห็นไหมสิ่งที่แกพูดมันผิดเนี่ยสิ่งที่เราคิดมันถูกอย่างเงี้ยนะฮะพยายามอัดข้อมูลเข้าไปแล้วก็ด้วย fact ต่างๆนะครับเขาบอกว่าการบังคับคนอื่นให้เชื่อในแบบที่เราเชื่อเนี่ยนะครับมันไม่มีทาง work เลยนะครับการบังคับคนอื่นด้วยการเอาข้อมูลอัดเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะฮะ ในหนังสือ Think Again ของอดัมแกรนท์เขาเรียกว่าเป็น Logic Bully นะเออก็คือการที่พยายามเอาเหตุผลมากมายเนี่ยนะครับอัดเข้ามาเพื่อเอาชนะคนอื่นนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันไม่เคยเวิร์กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมเชื่อสนิทใจเลยนะเพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือของเดลคาร์เนกี้นะครับที่ชื่อว่า How to Win Friends and Influence People เนี่ยฮะมันมีบทหนึ่งที่เขาพูดแบบนี้เหมือนกันนะว่าวิธีที่คุณจะเถียงคนอื่นแล้วชนะเนี่ยนะมันไม่ใช่วิธีที่คุณจะต้องไปทะเลาะกับเขาจนเขาเสียหน้าจนเขาแบบรู้สึกอับอายแล้วคุณก็ชนะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงก็ตามนะครับถ้าใครเคยฟังนั้นน่าจะเคยฟังนิทานอันหนึ่งที่ประมาณว่านิทานเรื่องนี้มันถูกแบบเปลี่ยนตัวละครเยอะมากแต่คงเรื่องเหมือนเดิมก็คือมีนักปราชญ์คนหนึ่งเถียงกันอยู่ว่าสมมุติว่า1บวก1เท่ากับ3อย่างเงี้ยแล้วก็แบบ1บวก1เท่ากับ3เขาก็โอ้อวดใหญ่เลยว่า1บวก1เท่ากับ3ปรากฏว่ามีผู้รู้คนหนึ่งบอกไม่จริงอ่ะบ้า1บวก1มันเท่ากับ2เว้ยแล้วก็ไปเถียงบอกว่า1บวก1มันเท่ากับ2แกมันโง่นะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยมาลุมฟังกันใหญ่เลยว่าตกลง1บวก1มันเท่ากับเท่าไหร่นะปรากฏว่าก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเดินผ่านมานะฮะซึ่งตัวละครจะเปลี่ยนไปผมอ่านนิทานเรื่องนี้มาหลายเวอร์ชันแล้วนะมีอาจารย์ท่านนึงผ่านมาแล้วเขาก็ถามคนเนี้ยก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ทุกคนนับถือหมดเลย1บวก1ตกลงมันตอบว่ามันได้ที่เท่าไหร่นะฮะอาจารย์ก็ถามว่าอาจารย์บอกว่าอ๋อ1บวก1มันเท่ากับ3มันถูกต้องแล้วนะครับไอคนนี้มันก็เลยอ้าวเฮ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยทั้งที่1บวก1มันเท่ากับ2นี่ทำไมอาจารย์ถึงพูดผิดนะฮะตอนหลังเนี่ยพอไปคุยมาเขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณพยายามที่จะเอาชนะคนอื่นนะฮะโดยทำให้คนอื่นเสียหน้าเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณคิดว่าตัวคุณเองชนะใช่มั้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ชนะนะฮะเพราะว่า at the end แล้วเนี่ยตัวคนที่เสียหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกจะนับถือคุณมากขึ้นแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อในอินโฟเมชันใหม่ที่คุณพูดถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นความจริงก็ตามนะครับซึ่งอดัมแกรนท์เองก็บอกแบบนี้เหมือนกันนะว่าเนี่ยการที่คุณเนี่ยพยายามที่จะบังคับคนอื่นให้เชื่อนะครับมันไม่มีทางเวิร์กเลยนะครับอันนี้หัวใจเลยนะ mindset แรกอันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงครับนะฮะดังนั้นเราต้องทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าวิธีการที่จะต้องทำนะเดี๋ยววันนี้มีเดี๋ยวนะวิธีการทั้งหมดประมาณ2วิธีนะครับ2สเต็ปนะฮะ2รูปแบบ2รูปแบบแล้วกันนะฮะเขาบอกวิธีการก็คือนะฮะเป้าหมายคือเราไม่ควรบอกให้เขาทำอะไรหรือเชื่ออะไรแต่เราเนี่ยควรจะช่วยเขาให้เขาเนี่ยหลุดพ้นออกจากความเชื่อเดิมๆและมองเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับมองเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับในหนังสือเขียนว่า the goal is not to tell them what to do นะครับ but to help them break out of overconfidence and see new possibilities นะครับก็เขาจะบอกแบบนี้เลยว่าไม่ใช่ไปบอกเขาแต่พยายามทำยังไงก็ได้ให้เขามองเห็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็ลบล้างความเชื่อตัวเองเดิมๆเพราะว่าเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับคนที่จะสามารถโน้มน้าวตัวเราเองได้ดีที่สุดเนี่ยนะฮะสามารถโน้มน้าวเราเนี่ยได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนที่สามารถที่จะโน้มน้าวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับมันก็จริงเนาะเวลาใครพูดเนี่ยเราไม่เคยเชื่อเลยนะสุดท้ายเราพอเรามาเรียนรู้เองแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงว่ะแล้วเราก็แอบทำเงียบๆนะเชื่อก็ได้วะอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าการที่เราไปฟอร์สให้คนคิดเนี่ยมันไม่มีทางเวิร์กเลยนะอ่ะแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับมี2ขั้นตอนนะฮะสองรูปแบบนะฮะแบบแรกนะฮะข้อ A นะฮะก็คือการตั้งคำถามให้ดีนะฮะนะฮะเวลาคุณจะโน้มน้าวใจคนเนี่ยฮะหรือว่าจะทำให้เขาเชื่อในเรื่องใหม่ๆหรือค้นหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะครับล้มล้างความคิดเดิมๆเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยการ askbetter question นะครับตั้งคำถามที่ดีกว่าเดิมนะครับยังไงครับขั้นตอนที่1ครับเริ่มต้นด้วยการฟังมากกว่าพูดนะฮะในหนังสือเขาเรียกว่า persuasive listening นะฮะเป็นการฟังนะครับเพื่อที่จะพยายามโน้มน้าวเขานะฮะฟังยังไงฮะโน้มน้าวเขาสมมุติเขาบอกว่าเอาเรื่องโลกแบนโลกกลมเหมือนเดิมแล้วกันนะเป็นอะไรที่คลาสสิกดีนะฮะสมมุติเขาบอกว่าไม่จริงอ่ะโลกมันแบนนะคุณพยายามโน้มน้าวไม่จริงเว้ยโลกมันกลมนะคุณเถียงไปยังไงมันก็ไม่จบนะคุณถามเขาเลยว่าไหนโลกมันแบนยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิให้เขาพูดออกมาฮะแล้วคุณมีหน้าที่ฟังนะครับเขาบอกว่า นักอะไรนะนักโน้มน้าวที่ดีเนี่ยนะครับจะพยายามนะครับฟังมากกว่าพูดนะครับคนที่จะพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อเนี่ยจะเน้นการฟังมากกว่าการพูดนะฮะดังนั้นเริ่มต้นครับด้วยการฟังครับฟังเขาให้เยอะเลยครับว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเนาะเขามีความคิดยังไงที่ทำให้เขาเชื่อแบบนั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองดูครับว่าอะไรเป็นคีย์หลักๆเนาะที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเชื่อในสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วทีนี้ครับสเต็ปที่2ครับให้ถามเขาครับให้ถามเขาต่อเลยพอเขาบอกมาว่าเออเนี่ยโลกแบนเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนั้นเรารู้สึกแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเวลามนุษย์เราเนี่ยอธิบายเรื่องต่างๆมาเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับเป็นเรื่องของแบบความคิดเป็นมุมมองมากกว่าฉันมองเห็นว่าเนี่ยฉันเดินไปเนี่ยมันก็แบนๆมันก็เรียบๆนะครับมันเป็นวิวนะครับสิ่งที่มนุษย์พูดมามักจะเป็นวายนะครับเขาบอกว่าเวลาเราถามเนี่ยเวลาเราถามกลับเนี่ยนะฮะไม่ให้ถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นด้วยนะครับแต่ว่าให้ถามกลับว่าแทนที่จะถาม why แต่ให้ถามกลับเป็น how เป็น how นะฮะก็คือว่าหรอจริงหรอโลกมันแบนหรอมันมีเหตุผลอะไรอ่ะทำไมมันถึงแบนอ่ะมันแบนได้ยังไงอ่ะมันแบนได้ยังไงอะไรแบบนี้นะฮะพอเวลาคุณเปลี่ยนจาก why เป็น how แล้วเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนจากการบอกมุมมองบอกวิวเนี่ยนะครับเป็นการบอก reality นะครับบอกความจริงนะครับซึ่งนะครับถ้าคนหลายๆคนเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อโดยมีความเชื่อจากสิ่งที่เพื่อนๆบอกมาเพื่อนบอกมาว่าแบบนี้นะฮะเราก็มันจะไม่มีเหตุผลมันจะไม่มีความจริงใดๆนะฮะการถามเพื่อให้เขาบอก fact หรือบอกความจริงนะครับถามด้วย how เนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทำให้เขาคิดเองครับมันเป็นการถามเพื่อทำให้เขาคิดนะฮะแล้วเขาก็จะคิดว่านั่นสินะเขาตอบได้หรือเปล่านะฮะแล้วเขาตอบได้หรือเปล่านะฮะถ้าเขาตอบได้เฮ้ยไม่แน่นะนะฮะเราก็อาจจะต้องกลับมารีทิงเราด้วยนะนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าอันตรายก็คือบางทีถึงแม้คุณคิดว่าคุณรีทิงแล้วแต่คุณก็อาจจะเผลออยู่ในโหมดของ prosecutor แล้วก็ preacher แล้วก็politician อย่างที่เขาว่าด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปพูดแล้วถามว่าให้เขาอธิบาย how ดีไม่ดีบางคนอธิบายไม่ได้นะคุณลองนึกภาพดูนะฮะไม่รู้แหละช่วงนี้คุณทะเลาะกันกับใครเรื่องอะไรนะหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนความคิดใครอ่ะให้เขา open mind มากขึ้นอ่ะนะฮะลองถามเขาสิลองถามมาถึง fact ลองถามมาถึงความจริงสิว่ามันเป็นยังไงนะฮะถามเขาที่ว่า how มันยังไงนะฮะแทนที่จะเป็น why เพราะว่า why มันจะพูดถึง view นะฮะเราเคยพูดถึงเรื่อง why เยอะแล้วนะฮะ why มันจะออกมาในมือในเชิงของมุมมองวิวอารมณ์อิโมชันนะฮะแต่ how เนี่ยมันจะออกมาเป็นวิธีการนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยหันกลับไปโฟกัสที่ reality นะครับดังนั้นข้อที่1นะฮะเอาใหม่นะข้อที่1คือฟังเขาพูดก่อนเราอย่าไปพุชเขาฟังสิมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นถามเขาด้วยคำถามว่า how ครับมันเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงนะฮะความเชื่อของคุณเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับจากนั้นครับข้อที่3ครับเขาก็บอกว่าแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนใจคุณได้บ้างจากที่พูดมาเนี่ยโลกมันกลมโลกมันแบนเนี่ยหรอแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณได้บ้างนะครับผมนะฮะสมมติผมยกตัวอย่างเอาตัวอย่างใหม่ดีกว่าโลกกลมโลกแบนเนี่ยอาจจะยากนะฮะสมมติว่าเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วกันนะลงทุนนะเพื่อนบอกว่าเล่นบิตคอยดีกว่าแล้วบอกว่าลงทุนในหลักทรัพย์ดีกว่าอะไรนะฮะในบริษัทในตลาดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะคุยกันว่าเอาแล้วเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนใจคุณได้นะเขาอาจจะบอกก็ถ้าเงินมันได้เยอะกว่านะตัวเลขได้เยอะกว่าก็ไม่แน่นะผมก็อาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนมาเล่นอีกอย่างนึงก็ได้ลงทุนอีกอย่างนึงก็ได้สมมติอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเขาก็บอกว่าให้ถามด้วยนะครับว่าไอเดียที่ได้มาเนี่ยนะครับหรือความเชื่อที่เขาเชื่อมาเนี่ยเขาได้มาจากไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบางทีนะครับเพื่อนหรือคนที่เขามีความเชื่อเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขาได้ความเชื่อเหล่านี้มาจากการสเตอริโอไทป์นะก็เชื่อต่อๆกันมาเขาบอกคนหน้าตาแบบนี้จะนิสัยไม่ดียกตัวอย่างแบบนี้นะหรือว่าเอาง่ายๆนะครับในตัวอย่างในหนังสือเนี่ยพูดถึงแบบคนผิวสีแบบนี้นะครับคนผิวสีจะแบบเอ้ยเป็นคนที่คนเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของสเตอริโอไทป์นะครับหรือบางทีมันเป็นเรื่องที่เราฟังเขามาแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยลองถามครับประเด็นก็คือว่าการถามเนี่ยมันกลับไปสู่สิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คือว่า การที่เราจะทำให้คนเปลี่ยนความคิดเนี่ยไม่ใช่การอัดข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาไปแบบเต็มๆเพราะเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนความคิดแน่นอนแต่วิธีการที่จะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ก็คือการที่เราช่วยเขาให้เขาเนี่ยนะครับลดความมั่นใจไอ้ในข้อมูลเก่าๆลงแล้วก็ทำให้เขามองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีก็คือหลักๆก็คือการฟังและการตั้งคำถามครับเพื่อให้เขาเกิดคำถามขึ้นมาเองอะว่าเออนั่นสินะเออเรื่องนี้พอบอกให้บอกความจริงบอกแฟกต์ขึ้นมาบอก how ขึ้นมาปุ๊บตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันจะไปอยู่ในใจเขาเองฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าคนที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับถัดมาครับเขาก็บอกว่ามันมีวิธีการต่อรองนะ tactic of expertnegotiator นะฮะการต่อรองแบบนักต่อรอง negotiator มืออาชีพแล้วกันนะฮะแปลไม่ค่อยถูกนะฮะผมชอบบทนี้เพราะว่าเขาพูดว่า dancing with four นะฮะก็คือเขาบอกว่าเวลาเราพยายามจะคุยกับใครนะฮะหรือว่าเราพยายามจะให้คนอื่น rethink หรือคิดใหม่เนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิมเลยไม่ใช่การที่เราไปงัดข้อเขานะฮะแต่ว่าให้dance กับเขานะฮะ dance ก็คือแปลว่าเต้นนี่แหละนะฮะก็คือเต้นไปกับเขานะฮะเต้นไปในจังหวะเดียวกันกับเขานะครับไม่ใช่การไปหักล้างเขาหรือการไปงัดข้อเขานะฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามี4ขั้นตอนนะที่ expert negotiator เขาทำกันนะครับขั้นตอนแรกครับก็คือการบอก common ground นะฮะพอเมื่อกี้นี้เราฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าใจแล้วนะครับเราถามเขาเรียบร้อยแล้วโอเพนความคิดเขาเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเราอยากจะพูดบ้างนะฮะเราบอกคอมมอนกราวก่อนคอมมอนกราวหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในสิ่งที่เรากำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันมีเรื่องไหนไหมที่เป็นสิ่งที่เราสนใจเหมือนกันมีเรื่องไหนไหมที่เป็นสิ่งที่เราสนใจเหมือนกันสมมุติว่าคนนึงลงทุนในบิตคอยน์อีกคนนึงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แบบนี้นะฮะแล้วก็เถียงกันใหญ่เลยว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเฮ้ยคอมมอนกราวคืออะไรคอมมอนกราวคือเฮ้ยเราทั้งคู่อยากรวยเหมือนกันเว้ยเราทั้งคู่อยากลงทุนแล้วไม่โดนหลอกเหมือนกันเว้ยนะฮะให้คุยกันเรื่องคอมมอนกราวนี้ก่อนนะครับในหนังสือมียกตัวอย่างเรื่องของอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์คุณแม่นะฮะพาลูกไปฉีดยานะฮะพาไปหาหมอแล้วก็แบบไม่อยากให้ลูกฉีดยาจะฉีดดีไม่ฉีดดีนะฮะก็มันยากที่คุณหมอจะแบบโน้มน้าวหรือบอกว่าต้องฉีดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้พูดถึงคอมมอนกราวว่าทั้งหมดเนี้ยเราทั้งคู่มีความเห็นเดียวกันเนาะว่าเราอะอยากให้เด็กอะปลอดภัยเราอยากให้เด็กอะมีสุขภาพที่ดีนะนะฮะพอเราเข้าไปถึงคอมมอนกราวปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นะครับการพูดถึงคอมมอนกราวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เราบอกความจริงนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเห็นมุมมองของเราด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่ได้อยู่คนละฝั่งนะเราอ่ะไม่ได้จะมา against เขาหรือจะมาต่อสู้กับเขาหรือจะมางัดข้อเขานะครับมันเป็นการ dancing นะครับมันเป็นการเต้นไปด้วยกันนะครับบางคนมองว่าการบอก common ground เนี่ยเป็นการอ่อนข้อให้เขาหรือเปล่านะฮะเราอ่อนข้อให้เขาหรือเปล่าเอ๊ทีแรกเราก็จะแบบพยายามให้เขาแบบโน้มน้าวให้เขามาลงทุนแบบนี้นี่นะเราพยายามโน้มน้าวให้เขาฉีดยานี่นะนะฮะเราต้องไปบอก common ground เป็นการอ่อนข้อหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะแต่การบอก common ground เนี่ยเป็นการเข้าถึงเขาและบอกความจริงนะครับทำให้เขาเนี่ยมองเห็นมุมมองของเรานั่นเองนะครับจากนั้นครับเมื่อเราพูดถึง common ground เสร็จแล้วเนี่ยนะในหนังสือก็บอกว่าสเต็ปที่2ก็คือว่าแล้วก็นำเสนอทางเลือกให้เขาครับนะฮะนำเสนอทางเลือกให้เขานะครับทางเลือกหมายความว่ายังไงครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะยินดีที่จะเลือกนะครับแต่ว่าเราต้องนำเสนอทางเลือกให้เขาซึ่งวิธีการนำเสนอทางเลือกเนี่ยก็ในหนังสือบอกว่าให้นำเสนอทางเลือกให้น้อยที่สุดไม่ใช่เยอะนะฮะไม่ใช่เยอะนะฮะไม่ใช่นำเสนอทางเลือกให้เยอะนะฮะให้นำเสนอให้น้อยที่สุดนะฮะหมายความว่าไงครับสมมุติว่าเราเถียงกันเรื่องการลงทุนลงทุนแล้วกันนะแล้วเพื่อนแบบไม่เชื่อนะแล้วเอาไงลงทุนในตลาดแล้วมันมีแบบไหนอีกบ้างคุณยกตัวอย่างไปแต่คุณอาจจะยกตัวอย่างไปแค่หรือมีทางเลือกให้เขาอีกแค่1หรือ2ทางเลือกก็พอเป็น1หรือ2ทางเลือกที่คุณคิดว่ามันสตรองที่สุดแล้วมันดีที่สุดแล้วนะครับเป็นทางเลือกให้เขาเลือกอย่าเอาทางเลือกเยอะๆอย่าเสนอทางเลือกมากๆนะฮะเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณนำเสนอทางเลือก10ทางเลือกเนี่ยนะฮะ สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาจะไปจิบเอาทางเลือกที่อ่อนแอที่สุดมาดีเบตกับคุณต่อนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะไม่ต้องมีทางเลือกเยอะไม่ต้องเขาเลือกเยอะเอาแค่1หรือ2ทางเลือกก็พอหรือ2 3ทางเลือกก็พอแค่นี้พอเอาทางเลือกที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดอะไอ้พวกทางเลือกที่อ่อนๆเนี่ยนะฮะเอาออกไปนะฮะหนังสือบอกว่าทางเลือกที่เป็น weakness เนี่ยมันจะมาทำลายทางเลือกที่เป็นตัว strong นะครับตัวที่แข็งแรงนะครับดังนั้นเนี่ยหยิบเลยทางเลือกไหนที่คุณคิดว่ามันเจ๋งนะครับเลือกไปนะครับแล้วก็ไปนำเสนอเขานะครับจากนั้นครับข้อที่3ครับคือ freedom of choice นะครับก็คือเปิดโอกาสให้เขาคิดและให้เขาเลือกเองนะครับในหนังสือบอกว่าบางคนเนี่ยที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของคุณนะแต่เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนบังคับไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่เห็นด้วยนะเขาอาจจะเห็นด้วยกับคุณแล้วก็ได้นะฮะเขาอาจจะฟังคุณมาแล้วจริงฮะแกก็มีคอมมอนกราวเหมือนกันนะแกก็มีเหตุผลแกก็มีทางเลือกใช้ได้แต่ว่าบางทีเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยไปบังคับเขาแล้วเขารู้สึกว่าฉันไม่ต้องเชื่อแกเลยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะข้อที่3คือ freedom of choice นะครับเปิดโอกาสให้เขาเลือกนะครับแล้วก็ข้อที่4อันนี้ผมมองว่ามันเป็นเหมือนเป็นออปชันหรือเปล่านะคือเขาบอกว่า have conversation about conversation นะฮะบางทีเราเถียงกันเราคุยกันเนี่ยมันเริ่มมีแบบเริ่มมีอารมณ์เกิดขึ้นนะแบบเฮ้ยเริ่มโมโหเริ่มแบบหงุดหงิดเว้ยเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าให้คุยกันเลยนะฮะว่าทำไมเราถึงหงุดหงิดกับเรื่องนี้ทำไมเราถึงต้องทะเลาะกันเรื่องนี้มันมีอะไรที่แบบเราเห็นไม่ตรงกันหรือเปล่าหรือไอ้คอมมอนกราวของเรามันยังไม่ใช่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับนะฮะงงไหมไม่งงนะนะฮะคิดว่าพอไปได้นะฮะพอไปได้นะฮะ 9:30 แล้วนะครับโอเคตรงนี้ใครจดทันก็จดเลยนะฮะผมคิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะมองว่าเวลาเราอ่านหนังสืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะผมมองว่ามันเหมือนเป็นเฟรมเวิร์กเนาะเราเชื่อแล้วก็เราก็เอาไปลองปฏิบัติแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเราก็ลองเอาไปปรับแล้วก็อะแดปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องติ้งอเกนด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะที่อดัมแกรนต์เขาเขียนมามันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าทั้งหมดนะฮะเราก็ไปติ้งอเกนด้วยอีกรอบหนึ่งด้วยนะฮะไม่ใช่เชื่อคอสทั้งหมดนะผมเองก็อ่านแล้วผมก็มีบางอันก็น่าคิดเนาะมันควรทำไหมเอ๊ะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราควรเป็นไซเอนติสต์ด้วยนะก็อ่านแล้วเรียนรู้แล้วนะครับลองเอาไปใช้ดูนะฮะแล้วก็ลองไปทดลองดูแล้วก็จดโน้ตมาดูสิใช้แล้วมันเวิร์กป่าวะคนคิดแบบนี้จริงหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับก็สวัสดี553ท่านนะครับผมโอเคทีนี้พอหลังจากที่เรารู้วิธีที่จะโน้มน้าวคนอื่นแล้วนะครับหรือวิธีที่จะทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยมาติ้งอเกนแบบเราบ้างแล้วเนี่ยนะฮะก็มาถึงอีกพาร์ทนึงที่ผมอยากจะเสริมนะฮะอีก2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือแล้วทีนี้เนี่ยพอเราคุยกับคนที่แบบเป็น one on one 1:1แล้วเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทำให้เขา rethink หรือว่าคิดใหม่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะจัดการในองค์กรบ้างล่ะนะครับในบริษัทของเราหรือในทีมของเรานะครับทำยังไงนะฮะให้ทีมของเราเนี่ยมีความ rethink นะครับคิดใหม่นะครับล้มล้างความคิดเดิมๆจะทำยังไงได้บ้างเขาบอกว่ามี3วิธีนะฮะ3วิธีนี้ก็ดีมากดีทุกอันเลยนะฮะวิธีที่1นะฮะวิธีที่1นะครับก็คือเขาบอกว่าให้ยกเลิก best practice แปลว่าอะไรฮะยกเลิก best practice ก็คือว่าอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จที่เป็น best practice คือแบบเฮ้ยอันนี้คือแบบที่สุดแล้วนะฮะดีที่สุดแล้วนะครับยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเป็นแบบเหมือนพูดง่ายๆเหมือนหนังสือแบบเรียนเราอะที่แบบเราเรียนมา 4-5 ปีแล้วมันก็ยังคงบอกว่าสิ่งนี้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องยกเลิกสิ่งนี้นะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับโลกเรามันหมุนเร็วมากเนาะมันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอมันมีความจริงใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยให้ยกเลิก best practice นะครับนะฮะเหมือนรอบที่แล้วก็ได้พูดถึงไปนะที่เขามีนักเขียนท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ที่ชื่อว่าเดนิเอลคาเนแมนใช่ไหมซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือชื่อ Thinking Fast and Slow เนี่ยฮะเขาก็ได้ไปฟังอดัมแกรนต์พูดนะฮะตอนนั้นอดัมแกรนต์พูดเรื่องgive and take นะฮะแล้วเขาก็เคยมีความเชื่อของเขาอยู่แบบหนึ่งนะปรากฏว่าอดัมแกรนต์ก็มาบอกว่าคนที่จะประสบความล้มเหลวในชีวิตคือคนที่เป็น giver นะคือคนที่เป็นผู้ให้แต่คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอีกเช่นกันก็คือจะเป็น giver เช่นกันนะฮะก็คือแต่ว่า giver ประเภทนั้นต้องเป็น successful giver นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เดนิเอลคาเนแมนเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปพูดกับ อดัมแกรนท์เลยนะครับว่าเขาโอ้โหเขารู้สึกดีมากเลยที่มันมาลบล้างความเชื่อของเขานะเขารู้สึกแฮปปี้มากก็คือยกเลิก best practice เนี่ยอะไรที่มันเป็นความเชื่อเดิมๆนะเป็นอะไรที่เราbelief มาตั้งนานแล้วเนี่ยต้องยกเลิกมันออกไปนะฮะข้อที่2ครับคือเปิดโอกาสให้คนกล้าแสดงออกนะครับหลายๆบริษัทนะชอบพูดนะว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทของ creativity นะครับพวกคุณเสนอความคิดเห็นมาเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าพอทีมงานเสนอความคิดเห็นมาปุ๊บหัวหน้าบอกโอ้ไม่เอาอะความคิดนี้ผมเคยทำมาแล้วมันไม่เวิร์กหรอกเนี่ยอ้าวตายแล้วเราจะให้เสนอทำไมหรือบางทีเสนอมาแล้วหรือบางทีตั้งคำถามนะก็ต้องเปิดโอกาสเขาตั้งคำถามด้วยเขาตั้งคำถามมาปุ๊บเราก็เฮ้ยไอ้นี่มันตั้งคำถามเยอะว่ะเดี๋ยวโบนัสปีนี้ไม่ต้องให้มันถามเยอะเรื่องมากนะไม่ได้นะครับต้องเปิดโอกาสให้คนกล้าแสดงออกนะครับให้มีเขาเรียกว่า psychological safety นะครับคือคนรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกนะครับผมรู้สึกกล้าที่จะแสดงออกนะครับข้อที่3ครับเขาไอ้ข้อนี้สนุกเหมือนกันนะข้อนี้เขาบอกว่าผลงานที่ดีไม่ควรวัดที่ผลลัพธ์นะฮะเฮ้ยมันยังไงวะนะฮะผลงานที่ดีไม่ควรวัดที่ผลลัพธ์นะฮะแต่ต้องวัดที่ process นะครับหรือขั้นตอนกว่าจะได้มาซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นนะเหมือนกับคุณประสบความสำเร็จในการทำงานบางอย่างเนี่ยนะคุณอาจจะมองว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากเลยนะฮะเราก็จะไปมองที่ผลลัพธ์ตัวนั้นเนาะรายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แบบนี้นะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะวัดที่ process นะก่อนที่เราจะได้ผลลัพธ์เหล่านี้มาเนี่ยเรามี process ในการทำงานอย่างไรนะครับเรามีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่มี process ที่ดีเลยนะฮะเรามี process ที่แย่เนี่ยนะครับแต่ดันได้ผลลัพธ์ที่ดีเขามองว่านี่คือโชคดีนะโชคช่วยนะเพราะว่าโปรเซสของคุณไม่ได้เรื่องเลยนะวิธีการทำงานของคุณแบบไม่ได้เรื่องเลยแต่ดันฟลุกนะฮะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นโชคดีนะครับแต่เขาบอกว่าตรงกันข้ามกันถึงแม้ว่าบางทีคุณมีโปรเซสที่ดีนะครับมีขั้นตอนที่ดีแต่ผลลัพธ์ออกมาแย่นะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปแต่เขามองว่านั่นอาจจะเป็นสมาร์ทเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นการทดลองที่ดีนะเป็นการแบบเรียนรู้ที่ดีนะครับดังนั้นอ่ะ process นะครับโฟกัสไปที่ process นะครับถ้า process ดีผลลัพธ์ดีอันนี้แน่นอนนะฮะใครๆก็ว่าดีแน่นอนถ้า process แย่ผลลัพธ์แย่นะครับอันนี้มันก็สมควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขั้นตอนคุณมันไม่ได้เรื่องนะฮะผลลัพธ์มันก็ออกมาไม่ได้เรื่องนะเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นครับทบทวนอีกทีนะฮะทำยังไงให้องค์กรมีการรีทิงได้นะครับ1คือยกเลิก best practice นะครับ2คือเปิดโอกาสให้คนกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็3ครับผลงานที่ดีไม่ควรวัดที่ผลลัพธ์นะฮะแต่ต้องไปวัดที่ process ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้ายที่ผมดึงมาได้จากในหนังสือเล่มนี้แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะฮะจากหนังสือแต่จริงๆผมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสนุกดีแล้วผมก็จริงๆแล้วที่เล่ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นแก่นนะอาจจะมีประมาณแค่30% ของทั้งเล่มนะฮะแนะนำให้ไปซื้ออ่านเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกมาว่าแล้วสิ่งที่เราควรทำจากนี้สิ่งที่เราควรจะทำจากนี้เพื่อ rethink นะครับเรารู้คอนเซปต์ของ rethink แล้วล่ะเรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงต้องคิดใหม่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงแต่แล้วเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับมี4เรื่องนะครับที่เขาบอกนะครับเรื่องที่1ครับคือให้โยนแผน10ปีทิ้งไปเลยครับใครวางแผน10ปีไว้เขาบอกว่าโยนทิ้งไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่านะครับอย่างที่บอกครับโลกเรามันเปลี่ยนทุกวันนะครับชีวิตเรามันก็เปลี่ยนทุกวันด้วยนะครับเราอาจจะไปเจอสิ่งใหม่เจอนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดนะครับมันก็อาจจะมีอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะครับการวางแผนยาวถึง10ปีอาจจะไม่ได้เวิร์กแล้วนะครับมันอาจจะเป็นตัวตีกรอบทำให้เราไม่ได้คิดใหม่หรือทบทวนอะไรใหม่ๆนะครับเขามองว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีเราทำงานทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งวันนี้ผมทำคลับเฮาส์ทำพอดแคสต์เนี่ยนะฮะเราบางทีเราทำด้วยแพชชั่นเราทำด้วยพลังเราทำด้วยแพชชั่นว่าโอ้ฉันอยากทำจังเลยนะฮะแต่ว่าอดัมแกรนท์เขาเขียนครับบอกว่าแพชชั่นเนี่ยมันต้อง develop นะครับมันต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอแพชชั่นเนี่ยไม่ควรแค่ถูก discover นะ not just discover นะฮะแต่ต้อง develop นะฮะหมายความว่าไงครับสมมุติว่า วันนี้ผมค้นพบแล้วว่าคลับเฮาส์เนี่ยคือชีวิตของฉันฉันชอบมากเลยในการเล่นคลับเฮาส์เป็นแพชชั่นของฉันต่อไปนี้ฉันจะมาจัดทุกวันนี่คือแพชชั่นของฉันนี่คือ discover นะฮะแต่มันไม่ควรจะสติ๊กอยู่แค่นี้นะฮะมันควรจะถูก develop ด้วยนะฮะวันหนึ่งมันเกิดมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาหรือมันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเราควรที่จะเปลี่ยนมันนะครับเราควรที่จะพัฒนามันเราอาจจะปรับเปลี่ยนมันได้นะครับเพราะว่า passion ควรที่จะ develop not just discover นะครับข้อที่หนึ่งคือโยนแผน10ปีทิ้งไปเลยนะฮะวางแผนไว้เดี๋ยววันนี้ไปลบกระดานก่อนเลยนะฮะ10ปีนะข้อที่สองนะฮะเขาบอกว่าให้ rethink your action นะครับอะไรก็ตามที่เราทำมาในทุกวันนี้นะฮะเราทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะลองมาคิดใหม่ดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันใช่ไหมมันยัง align ไปกับสิ่งที่เราอยากเป็นไหมนะฮะสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นความเชื่อเก่าๆเดิมๆหรือเปล่านะครับข้อที่3นะครับ schedule การเช็คอัพนะครับตั้งวันตั้งเวลาไว้เลยนะครับสำหรับการเช็คอัพนะครับแผนของชีวิตนะฮะเขาบอกแผนชีวิตเราเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีความมุ่งมั่นว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำเงินให้ได้เท่าไหร่เราอยากจะทำอะไรแล้วแต่นะฮะแต่ว่าให้มีเวลาในการเช็คอัพแผนชีวิตนะฮะปีหนึ่ง 1-2 ครั้งนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่แล้วบ้างนะครับเราได้พัฒนาความคิดอะไรใหม่ๆแล้วบ้างหรือยังเราได้ปรับเปลี่ยนความเชื่อของเราในบางอย่างแล้วหรือยังเป้าหมายของเราที่เคยมีนะครับมันถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วหรือยังนะครับเหมือนกับเป็นการตั้งเวลาเพื่อมารีเช็คกันสักหน่อยสิว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแผนของชีวิตเราหรือความคิดความเชื่อของเราเนี่ยนะครับมันได้ถูกพัฒนาไปแล้วหรือยังนะครับเป็นการเช็คอัพนะครับเช็คอัพเนี่ยเป็นการมองหาอดีตใช่ไหมแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าข้อที่4ก็คือให้ไปตั้งปฏิทินสำหรับการ think again นะครับให้ไปตั้งปฏิทินสำหรับการ think again นะฮะอดัมแกรนต์บอกว่าเขาเนี่ยพอเขามองดูปฏิทินของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็พออ่านแล้วผมก็มานั่งดูปฏิทินของผมด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าปฏิทินของเราเนี่ยนะฮะมันมักจะเป็น to do ซะทั้งหมดเลยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำฉันต้องประชุมฉันต้องทำสิ่งนี้ฉันต้องทำงานตัวนี้ฉันต้องเช็คอีเมลแบบนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่เขาบอกว่าให้ตั้งเวลาในปฏิทินสำหรับthinking ด้วยนะครับเฮ้ยเราได้เวลาต้องนั่งคิดแล้วนะเราได้เวลาที่ต้องนั่งทบทวนแล้วนะมีเรื่องอะไรที่เราต้อง think again บ้างมีเรื่องอะไรที่เราต้อง learning ใหม่บ้างนะครับตั้งเวลาสำหรับ think บ้างนะครับไม่ใช่ตั้งเวลาเฉพาะสำหรับ doing อย่างเดียวนะครับโอ้วันนี้สาระเยอะนะฮะรู้สึกอัดแบบมันหลายขั้นตอนนะผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะแบบโอ้โหเยอะนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะเอาโน้ตนี้ไปไว้ใน Morning Call Group นะใน Facebook Group อย่าลืมนะฮะอย่างที่บอกพอโดนถามว่ารู้จักได้ยังไงให้เขียนไปเลยนะว่า Clubhouse เดี๋ยวผมจะเอาโน้ตทั้งหมดนี้นะที่พูดในวันนี้ไปลิสต์ไว้ไปลงไว้ในนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยนะฮะเราเข้าใจถ้าบางอันไม่เข้าใจจะมาฟังซ้ำก็ได้เดี๋ยวผมอาจจะมีทำตัวฟังซ้ำไว้ให้นะครับรีรันไว้ให้ถ้าอันไหนเนี่ยไม่เข้าใจแม้กระทั่งที่ผมพูดก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้นะฮะ Think Again นะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายด้วยนะครับของอาจารย์อดัมแกรนต์นะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือสนุกมากนะครับนี่เป็นหนังสือเล่มที่4ของเขาแล้วนะครับสำหรับเล่มที่ผมประทับใจมากที่สุดก็มี2เล่มก็คือ Give and Take กับ Originals นั่นเองนะครับวันนี้แน่นมั้ยเหนื่อยเนาะหรือผมเหนื่อยคนเดียวนะครับโอเคเอาล่ะถึงเวลายกมือแล้วนะครับลองมาดูดีกว่าว่าใครมีอินพุตอะไรบ้างนะครับหรือฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็สวัสดี591ท่านนะตอนนี้ถือว่าเป็นแม็กซิมัมสูงสุดของวันนี้เลยนะแม็กซิมัมอยู่ที่591นะครับมายกมือนะครับท่านที่ยกมือเดี๋ยวผมจะให้เป็นนักเรียนหน้าห้องด้วยนะมาสวัสดีครับสักครู่นะครับมีใครขึ้นมาหรือยังผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเมื่อกี้นี้มีเสียงขัดหายหรือเปล่าเน็ตผมไม่ดีหรือเปล่าครับสวัสดีครับครับคุณดี
สว
ั
สด
ี
ค่ะพี่เก่งสวัสดีค่ะ
เมื่อกี้ฟังแล้วเสียงผมมีหายบ้างไหมฮะหรือว่าโอเคดีอยู
่มีบ้างค่ะ
แ
บบติดขัด
จริงป่ะโอ้แย่จริงโอเคครับได้ครับมีวันนี้มีอะไร เพิ่มเติมไหมครับผมอยากจะมาแชร์เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่า
ค่ะคือว่าพอคิดถึงประสบการณ์ตัวเองว่าเคยมีคนพยายามจะทำให้เราติ้งอเกนเหมือนกันใช่แต่ว่าเขาใช้วิธีการตั้งคำถามกับเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะตั้งคำถามเป็นเชิงแบบทำไมอ่ะ
ทำไมแบบหาเรื่องแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งดีว่าแทนที่เราจะรับฟังอ่ะกลายเป็นว่าเราตั้งกำแพงไปเลยว่าแบบทำไมถึงต้องมาแบบเขาเรียกว่ายังไงนะคะเหมือนมาแบบมาจี้อ่ะ
เออใช่ใช่
ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยก็ต้องควรระวังเหมือนกันค่ะว่าแบบเอ้ยเหมือนเขาไม่ได้ฟังเหตุผลของเราเลยอ่ะแต่เขาเหมือนแบบทำไมอะไรอย่างนี้มากกว่า
จริงจริงครับ
ใช่อ
ย่างในหนังสือเขาบอกนะว่าถึงแม้ว่าเราอ่ะมีความเชื่อที่ถูกนะแต่เราก็ต้องไม่ทำตัวเป็นสามโหมดที่ว่านะคือไม่ใช่ว่าไปต่อว่าเขานะว่าความคิดเขามันผิดมันอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะไม่แน่เราก็อาจจะหลุดออกจากการเป็นไซน์ทิสโหมดด้วยเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากวันนั้นเอาจริงๆแล้วเราก็กลับมาติ้งอเกนเหมือนกันแต่ว่าณตอนนั้นเราก็แบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย
ใช่ไหมเราก็ไม่เคยเชื่อเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
จริง
ก็ประมาณนี้ค่ะ
ครับอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะพี่เก่ง
ดีจังเลยมีคนมาแชร์สวัสดีครับคุณตุ๊กตา
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่ง
สวัสดี
ค่ะดีใจมากเลยค่ะ
ยินดีย
ินดี
ต้อนรับเข้าสู่การพูดบนเวทีนะฮะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าแบบวันนี้คิดทั้งวันเลยว่าเอ๊ะวันนี้แบบต้องไปเข้าไปฟังพี่เก่งแล้วแบบอยากเข้ามาเพื่อจะแบบมาคุยกับพี่เก่งนะวันนี้แบบได้คุยจริงๆด้วย
เย้เอาปุ่มมือให้ก่อน
เย้เพราะว่าฟังพี่เก่งมาตั้งแต่ติดตามคลับเฮ้าส์มาแล้วก็แบบมาเจอฟังพี่เก่งแล้วแบบเคิร์มมากเลยแบบชอบมากเลยแล้วแบบทุกเช้าต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็มาฟังพี่เก่งแล้วก็ก่อนนอนด้วย
ตอนนี้ติดมากดีใจดีใจนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เรามีรายการพิเศษเราเรียกว่า Evening Call เคยฟังไหมเคยฟัง Evening Call ไหม
evening call เคยติดตามครั้งนึง
เราเคยจัดไปครั้งเดียวเองเมื่อวันพุธที่แล้วนะฮะตอน 4:00 น.
ใช่ๆ
เป็นรายการสาระเหมือนกันแต่ผมจะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะผมจะไม่ละมุนแบบนี้ถ้ารายการนั้น
ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วแบบเห็นแบบความแตกต่างมากเลย
จะรั่วหน่อยนะฮะรายการกลางคืนแต่ว่าจะไม่ค่อยได้นอนครับ
ครับ
วันนี้มีอะไรมาแชร์มั้ยมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมั้ย
ก็ไม่มีอะไรก็คิดแค่ว่าคือโอเคมีประสบการณ์จากการทำงานก
็
คือแบบเจอแบบทำงานแบบที่ร้านอาหารเนาะแล้วแบบเจอลูกค้าที่เขาแบบชอบอะไรนะแบบคล้ายๆว่าเหยียดนะเหยียดคนก็เลยแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาแบบเราก็คิดในทางดีว่าเขาอาจจะมีแบดเดย์ของเขานะที่แบบที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็แบบเจอคนที่แบบเขาก็คงในวันที่
เขาอาจจะอารมณ์เย็นขึ้น
อารมณ์เย็น
ในวันหนึ่งเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
ใช่แล้วก็เราก็โอเคพยายามไม่ไฟกับเขาแล้วก็โอเคปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็แบบมาฟังพี่เก่งนั่นแหละแล้วก็แบบรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยแล้วก็แบบเราไม่ใช่แบบคือแบบบางคนเขาอาจจะแบบไม่มีคนที่เขาได้รับฟังแล้วไม่มีคนที่เขาให้คำปรึกษาเขาก็เลยแบบเป็นประมาณนั้นแต่ว่าของเราเราก็แบบมีพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนๆมีอะไรแบบแล้วก็มาฟังพี่เก่งแล้วเราก็แบบโอเคแบบว่าไม่เป็นไรปล่อยเขาไป
ใช่ไหมแล้วก็ใจเย็นๆเนาะเวลาเราเจอใครที่หงุดหงิดมาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะมนุษย์เรามันเจอไม่เหมือนกันหรอกดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอะทำในฝั่งเราเองได้ก็คือเราใจเย็นเนาะแล้วเราก็ฟังเขาแล้วก็บางทีเรื่องบางเรื่องมันไม่โอเคเราก็ปล่อยๆไปบ้างอะไรประมาณนี้เนาะ
ใช่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราเป็นคนที่ชอบแบบพร้อมบวกตลอดเลย
พร้อมบวกเนี่ยเป็นคนคิดบวกอ่ะเป็นคนคิดบวกใครมาฉันบวกหมด
ใช่ใครมาบวกหมดไม่มีลบเลยตอนนี้ก็คือแบบเราเป็นคนที่คิดแบบ think ก่อน think again นะแบบประมาณว่าแบบเราคิดก่อนว่า
ตั
้งเดี๋ยววันนี้ก็แบบ
เดี๋ยวก็โอเค
ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราไปปะทะกับเขาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แบบโอเคเราก็ทำให้เราใจเย็นลงด้วยแล้วก็ทำให้เขาแบบให้เขาแบบปล่อยให้เขาแบบสงบสติอารมณ์นิดนึงแล้วเขาก็คงอาจจะดีขึ้น
โอเค
คือประมาณนี้แล้วค่ะพี่เก่ง
ขอบคุณมากขอบคุณครับ
เราจะติดตามทุกวันเลย
ได้เลยครับโอ้โหดีใจเลยนะครับผมกด follow ไปแล้วนะฮะเป็นนักเรียนหน้าห้องของเรานะฮะ
โอ้ขอบคุณมากค่ะ
ครับมาทุกวันนะผมใครเป็นนักเรียนหน้าห้องนี้ผมจะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะฮะดูว่าวันไหนขาดแล้วเราก็จะเอาไปประจานที่หน้า Facebook นะฮะไม่ใช่นะเราเล่นสวัสดีครับคุณนกนะฮะสวัสดีครับคุณนกยังอยู่ไหมเอ่ย
สวัสดีค่ะยังอยู่ค่ะพอดีเพิ่งเปิดไม
ค์ก่อนอื
่นจะขอบคุณคุณเก่งค่ะคือตามมาหลายครั้งแล้วแล้วก็แต่ว่าพลาดอีพิโซดเมื่อวานไปเพิ่งมาฟังครึ่งหลังของหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้วเซฟไปแล้วเดี๋ยวรออ่านเซเปียนครบ3เล่มจบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเล่มนี้มาอ่านนะคะแต่ขอบคุณนะคะที่ช่วยย่อยให
้ครับ
ก็เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยกับคุณเก่งแต่ว่าคือหลายๆมันจริงๆมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะคะที่เขาเขียนแต่จริงๆแล้วมันจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน
เ
พราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจากที่พี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะอายุเยอะแล้วด้วยตอนนี้พี่ถือคติว่า let's agree to disagree อะค่ะคือ โอเคไม่ต้องคิดตรงกันก็ได้เธอคิดอย่างที่เธอคิดฉันคิดอย่างที่ฉันคิดแล้วก็ต่างคนต่างอยู
่
อ
ัน
นี้เวิร์กมากกับ
อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
กับคนไทยหลายๆคนไม่ยอมจบอะค่ะก็คือเราก็อาจจะต้องใช้วิธีเดินหนีเอาแล้วก็โอเค peace of mind เอาไว้เราสบายใจไว้ดีกว่า
เ
ดี๋ยวต้องแบบทำไมไม่
จริงๆๆอันนี้ครับขอบคุณคุณนกนะครับ
ค่ะไปติดตามทุกช่องทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปฟังใน Facebook ด้วยแล้วจะบอกว่าชอบ sound effect มาก
แบบ sound effect เหรอ
กดเองทุกครั้งเลยเหรอคะหรือมีคน
ผมกดให้ผมกดเองอ่ะคนอื่นกดให้เดี๋ยวเค้ากดไม่ตรงจังหวะครับ
ดีใจที่ทำให้ Clubhouse ทำให้เราได้มาเจอกันนะ
ครับขอบคุณคุณนกด้วยนะครับที่ติดตามฟังบ่อยๆนะครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะ agree to disagree ผมก็เห็นในหนังสือเขาก็มีเขียนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับคุณลูกหมูครับผมเราไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่เก่งก็อยากจะมาแชร์แต่ F1 แล้วค่ะจ
ริ
ง
ๆ
แต่ครับที่แล้วแบบพี่เก่งแบบเวลากับฉันใช่ไหมคะ
ใช่คุณลูกหมูต้องมาเจอกันตอน 4:00 นครับตอนนั้นเราจะค่ะที่แล้วเรายาวกันจนถึงเที่ยงคืนกว่าเลยนะฮะ
วันนั้นก็ได้ยกเหมือนก
ัน อ๋อเหรอเดี๋ยวคืนนี้ครับผม
ได้ก็ F1 ก่อนแล้วกันเนาะคือตอนนั้นน่ะก็จึกหลายจุดนะคะกับเรื่องของความมั่นใจกับความรู้เราก็รู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ตรงเลย1คือเรื่องความมั่นใจกับความรู้เรื่องที่2เรื่องเรียนรู้จากความล้มเหลวก็เป็นความเชื่อมโยงของ2เรื่องนี้เลยค่ะก็คือพอเรารู้น้อยแต่เราดันมั่นใจค่ะคนอื่นแนะนำแต่เราไม่ติ๊งอเกนค่ะตอนนั้นเราก็เลยเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการลงทุนแล้วปรากฏว่าเป็นสินค้ากระแสแล้วก็สินค้าล็อตแรกเนี่ยเราอาจจะลงทุนน้อยๆก่อนปรากฏว่าได้กำไรเยอะมากคือหมายถึงแบบเป็นกระแสไงคะเราก็เพิ่มสต็อกเพิ่มไปจนถึงจุดสูงสุดแต่กระแสลงค่ะปรากฏว่าติดดอยอยู่เป็นล้านเลยก
็
เลยเกิดจากความรู้น้อยมั่นใจแล้วก็โง่แต่มั่นใจอะค่ะแต่สุดท้ายก็คือล้มเหลวก็ได้เรียนรู้แล้วเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่แบบอินเนอร์มากอะคือเราเก็ตเลยว่าเฮ้ยคนอื่นพูดเนี่ยมันไม่เข้าใจเท่ากับเราเจ็บจริงอะค่ะเจ็บจริงล้มจริงเจ็บจริงแล้วสุดท้ายตอนนั้นอะคือถ้าเรามัวแต่จมปลักกับความล้มเหลวเนี่ยสุดท้ายคือมันไม่ได้อะเราก็ต้องเอาความล้มเหลวนั้นกลับมาติ้งอเกนว่าสุดท้ายแล้วอะเราได้เรียนรู้อะไรแล้วเราทำพลาดตรงไหน1 2 3 4ครั้งหน้าเราจะปรับยังไงสุดท้ายเราก็ใช้ไอ้ความเสียหายเหล่านั้นความล้มเหลวเหล่านั้นนั่นแหละมาเป็นจุดที่ทำให้เราติ้งอเกนทำให้เราเรียนรู้เราก็ทำให้เราเติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งตอนนี้จะกลายเป็นว่ามันมีประโยคนึงที่พี่เก่งพูดอะที่เมื่อเรารู้ว่าเราโง่ใช่ไหมคะเราจะฉลาดขึ้นหรือเปล่าคะพี่เก่งสักประโยคนึงอะที
่ใช่ครับความเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรความโง่เป็นเรื่องแปลกนะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราโง่เมื่อไหร่เราจะฉลาดขึ้นมานั้นความโง่มันจะหายไปนะครับประมาณนี้นะฮะ
คือเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ทุกๆความล้มเหลวมันทำให้เราเติบโตแล้วก็มีอีกหลายๆความล้มเหลวเลยค่ะที่พอเราได้เรียนรู้จากมันอะเราก็จะ move on แล้วเราก็จะไม่พลาดเรื่องเดิมอีกทีนี้ก็วันเนี้ยก็จึกเรื่องของ how กับ why ที่พี่เก่งบอกว่าเวลาที่เราจะทำให้คนอื่นติ้งอเกนอะส่วนมากเรามาจะถามเขาด้วย why หรือคนอื่นก็จะมักเราถามเราด้วย why ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูก challenge แต่พอคำถามว่าhow เนี่ยเราเก็ตเลยว่าอ๋อมันทำให้เรานึกถึง fact แล้วพยายามที่จะตอบด้วย fact พอเราตอบไม่ได้เราก็จะ insight ด้วยตัวเองว่าอ๋อโอเคเราจะเปลี่ยนความคิดหรือ think again ด้วยตัวเองจากคำว่า how แบบนี้ค่ะ
เยี่ยมเลยนะครับจริงๆความเห็นแรกของคุณลูกหมูเนี่ยนะฮะทำให้ผมคิดถึงเนี่ยmouth of stupid นะฮะซึ่งผมคิดว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นนะผมเองก็เป็นคือตอนช่วงแรกที่เราผิดพลาดมันเหมือนเราขึ้นสูงนะความมั่นใจสูงนะแต่ว่าความรู้ยังน้อยนะฮะแต่พอตอนหลังเราเฟลปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ความมั่นใจเราต่ำแต่ความรู้เราเยอะขึ้นสุดท้ายพอคุณลูกหมูแบบเรียนรู้กับมันแล้วก็เข้าใจมันแล้วก็พยายามค่อยๆศึกษาแล้วทำให้เราเก่งขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ความรู้เราก็มากขึ้นไปด้วยแล้วก็ความมั่นใจเราก็มากขึ้นไปด้วยนะครับใช่ไหม
ขอบคุณพี่เก่งมาก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณเจอกัน
ครับผมได้เลยครับคืนนี้นะ4 ทุ่มนะใครอยากเจอเก่งเวอร์ชั่น2จะไปเจอกันในนั้นฮะสวัสดีครับคุณกดครับผม
ครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ
ครับ
ฟังตลอดนะครับพี่ก็
ขอบคุณครับ
วันถึงก็อยู่บ้านก็จะเปิดฟังที่บ้านแล้วก็คุณแม่ก็จะฟังด้วย
อ๋อแล้วครับดีจังเลย
คร
ับ
คุณแม่แอบชมเลยว่าคนนี้พูดเก่งนะ
คนนี้พูดคนเดียวก็ได้ใช่ไหมมันอยู่คนเดียวมันก็พูดของมันคนเดียวครับผม
ครับคุณแม่ก็ฝากถามด้วยว่าพี่เคยทำรายการวิทยุมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคย
ครับไม่เคย
ปกติใช
่
ไหม
ใช่ผมเคยทำแต่พอดแคสต์ครับแล้วก็ทำงานคอนเฟรนซ์นี่แหละครับก็ทำงานคอนเฟรนซ์ของตัวเองก็เลยมีโอกาสได้ไปพูดบนเวทีบ้างคนเชิญไปพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อครับผมก็คือผมอยากจะแชร์เรื่องนึงนะครับคือผมเคยได้ยินจากที่ไหนจะไม่ได้แล้วเนาะก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาจะจัดการเวลาของเขาแบบ1อาทิตย์ต่อวันเลยอะฮะ
อ
ันนี้คือเรื่องของจัดเวลาในการทำรีทิงกิ้งนะฮะนะครับเขาก็จัดเวลาแบบรู้สึกว่าวันอาทิตย์ตอนบ่ายหรือตอนเย็นอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะแบบไม่ทำอย่างอื่นเลยคือแบบถ้ามีใครจะแบบนัดทานข้าวหรือนัดไปเที่ยวเขาก็จะไม่ไปนะครับ
คือ
เขาจะฟิกเวลานั้นเลยสำหรับที่จะทำการติ้งอเกนนะครับแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เขาทำด้วยว่าเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าโอเคนะฮะผมว่าเขาใช้
ผมว่าดีเลย
เวลาที่เราจะฟิกไว้เลยอย่างครับว่าจะไม่ทำอย่างอื่นเพื่อที่จะเป็นรูทีนไว้ฮะเป็นแบบเป็นชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมว่าแต่ละอาทิตย์เนี้ย1วันเราจะทำสิ่งนี้
ครับ
ครับประมาณนี้ครับ
จริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะคือบางทีเราแบ่งเวลาไว้สำหรับคนอื่นเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่เคยแบ่งเวลาสำหรับการจัดการหรือการนั่งทบทวนหรืออะไรเงี้ยครับก็ผมชอบคำหนึ่งที่ตอนนั้นผมไปอ่านมาเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้คนอื่นขโมยเวลาของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องจัดสรรเวลาดีๆเนาะว่าอันไหนมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าพยายามแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม
ครับผมนะครับ
ท่านสุดท้ายครับคุณอนุสาวรีย์วันนี้มีคนยกมือตั้ง5 คนเนาะที่ยังค้างอยู่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามายกมือกันต่ คืนนี้ตอน4 ทุ่มแล้วกันนะตามมานะคืนนี้4 ทุ่มนะเน้นๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า4 ทุ่มมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณอนุสาวรีย์กันสวัสดีครับ
ครับ
ครับผม
เชียงรายครับผม
จากไหนนะเชียงรายเหรอเมื่อกี้
เชียงรายครับ
ว้าวครับผมครับ
ทุกวันลูกสาวจะถามว่าพ่อใกล้เข้าห้องเรียนแล้วนะ
อ๋อเหรอโอ้ดีจังครับ
โอเคขอบคุณมากสำหรับเมื่อวานทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตชัดเจนขึ้นอ่ะ
ครับคุณขวัญนะพี่ขวัญนะครับมาคุยด้วยเมื่อวานนี้สนุกมากเลยครับ
อย่างวันนี้คำว่า think again หรือ rethinking เมื่อกี้จะถามคำถามผมมีคนตอบละก็จะถามซ้ำว่าความฉี่ของมันอ่ะเก่ง
ครับ
เราต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนไหมในเรื่องนั้นอ่ะเรื่องงานก่อน
เรื่องการจัดเวลาให้รีทิงก์กันเหรอครับให้มานั่งคิดใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับ
อ๋อผมคิดว่าไอการที่เรารีทิงก์เนี่ยนะอันนี้ส่วนตัวผมคิดเลยนะเพราะว่าในหนังสือเขาก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นผมคิดว่ามันเป็นการที่เราใช้เวลากับตัวเองครับดังนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเวลาไหนก็ได้เนาะเช่นแบบเวลากลางคืน4ทุ่ม5ทุ่มก็ได้อะไรแบบนี้ฮะมันดังนั้นน่ะถ้าตามที่คุณอนันต์สารถามมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่กระทบกับงานก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็คือในหนังสือบอกว่าอย่างน้อยให้เราอ่ะจัดเวลาสำหรับตรงนั้นด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมมันไปเราไม่ยอมมีบล็อกเวลาไว้สำหรับช่วงนั้นครับ
อ๋อครับผมอย่างที่ผมคิดว่าคือเราต้องรีทิงกิ้งในเรื่องที่สำคัญก่อนใช่ไหมในแต่ละวัน
อ๋อครับคือเขาก็บอกว่าการรีทิงเนี่ยนะฮะอาจจะรีทิงในเรื่องของสิ่งที่เราเชื่อหรือความรู้เดิมๆที่เราอ่ะเคยเชื่อในสิ่งนั้นมาก่อนอย่างเงี้ยครับเราจะรีทิงหรือรีทิงแพชชั่นของเราหรือเป้าหมายของเราอย่างเงี้ยครับดังนั้นคำว่าจัดลำดับความสำคัญผมว่ามันก็คงต้องจัดลำดับแล้วเนาะเพราะว่าทุกเรื่องก็คงต้องจัดนะครับเป็นแต่ว่าเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยว่างๆเราลองมานั่งทบทวนดูหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทักษะแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบสมมตินะว่าใน1วันเงี้ยฮะเราเจออะไรมาหรือมีเพื่อนมาคุยอะไรกับเราแล้วเราไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเราอาจจะเอาเรื่องพวกนี้มานั่งคิดใหม่ก็ได้นะว่าเอ๊ะที่เขาพูดมาวันนี้มันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ
ครับครับโอเคเลย
ครับผมครับขอบคุณนะครับเป็นไงครับเชียงรายอากาศดีไหมฮะช่วงนี
้หมอกควันเยอะมาก
หมอกควันเยอะใช่ไหมเออเนาะ
ร้อนทั้งหมอกควันครับผม
ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดีจังเลยนะฮะคนที่ได้หนังสือ Think Again ไปจากผมเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่อยู่ขอนแก่นด้วยนะฮะผมเพิ่งทราบเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาติดต่อมาผมบอกว่าขอที่อยู่หน่อยนะฮะเขาก็ส่งมาเป็นขอนแก่นนะอืมนะฮะรู้สึกจะนั่งอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเออนะครับก็ดีใจนะครับที่Clubhouseมีประโยชน์นะครับทั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะครับก็สามารถกรอกเข้ามาในฟีดแบ็กฟอร์มได้นะครับผมยังเปิดเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่านเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นต่างๆนานานะครับแล้วก็คือทุกอินพุตของพวกคุณนะครับของพวกเราทุกคนอ่ะมันจะช่วยกันเนาะแล้วก็ทำให้ผมเองเนี่ยรู้ด้วยแหละว่าคุณอยากฟังอะไรแล้วผมก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับถามว่าผมทำสิ่งนี้มันได้อะไรนะคือผมได้เรียนรู้ของผมเองด้วยแหละอย่างเรื่อง Think Again เนี่ยเมื่อคืนนี้ผมนั่งอ่านใหญ่เลยอะแล้วแบบผมไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ผมก็ต้องบังคับตัวเองให้อ่านเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในเช้าวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมวางแผนไว้ว่าจะพูดเรื่องของการเรียนรู้เรื่อง creativity จาก Leonardo Da Vinci นะดังนั้นน่ะก็เดี๋ยวผมก็จะมีเควสอีกว่าอาทิตย์หน้าผมต้องอ่านเรื่อง Leonardo Da Vinci ให้จบนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้ามีสัมภาษณ์นะผมเชิญไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือคุณแม็กCEO จาก Rapid Tales นะครับเอเจนซี่ที่ทำโฆษณาเขาจะมาพูดเรื่องหนึ่งนะฮะผมย้ำๆไว้เลยก็ได้นะฮะเราอาจจะรู้จักเรื่องของ Customer Experience แล้วนะครับแต่ว่าผมจะชวนเขามาคุยเรื่องของ Business of Experience นะครับหรือว่า BX นั่นเองนะฮะโอ้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันพุธนะฮะมาเจอกับคุณแม็กนะฮะส่วนวันนี้นะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะคืนนี้นะครับ4ทุ่มนะฮะก็จะเป็นรายการใหม่ของเราที่ชื่อว่า Evening Call นะฮะพลังเราไม่หมดนะฮะเรายังมีพลังอยู่เรื่อยๆ Evening Call จะเป็นรายการที่เราอ่ะจะเอาเรื่องที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเนี่ยนะฮะมาคุยกันครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยกมือแล้วผมไม่ได้ชวนขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะชวนขึ้นมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ชวนคุยกันนะฮะคุยกันแบบสบายๆนะฮะไม่มีท็อปิกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะเอาให้สนุกๆนะฮะใครอยากจะมาฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มาได้จริงๆคุยกับคุณโจ้นะฮะว่า Evening Call อาจจะขยายอีกวันนึงเป็นวันเสาร์ด้วยซึ่งวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีดนตรีด้วยนะฮะเอาเข้าไปนะฮะงานการไม่ต้องทำกันแล้วนะเราจะอยู่บนนี้แหละนะฮะโอเคก็อาจจะเสาร์กลางคืน 4:00 นนะก็มาร์ควันไว้เดี๋ยวผมจะไปเตือนไว้ในกลุ่มนะฮะสุดท้ายฝากเลยนะครับ1คือfollow นะฮะเดี๋ยวนะ follow Creative Talk Club นะครับ2คือ follow ผมนะฮะ3คือไปที่ Morning Call Group ใน Facebook Group เพราะว่าทุกอย่างที่จดไว้ทุกอย่างที่เป็นรีรันจะอยู่ในนั้นหมดนะครับแล้วก็เพื่อนๆ เข้าไปแล้วเนี่ยถามว่ารู้จักจากไหนเขียนเลยนะฮะว่า Clubhouse นะครับอย่าบอกว่าเขียนว่ามาจาก Facebook เพราะเดี๋ยวนี้สแปมเยอะผมก็เลย ไม่ค่อย accept คนที่มาจาก Facebook แล้วนะครับหรือมาจากพอดแคสต์ก็บอกได้ว่ามาจากพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็สุดท้ายก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับทั้งหมดmaximum อยู่ที่591ท่านนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่440นะครับผมวันนี้กับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคืนนี้4 ทุ่มหรือใครไม่สะดวก4 ทุ่มก็เจอกันพรุ่งนี้9 โมงเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็ผมทิ้งท้ายไว้เพลงสุดท้ายนะครับเพลงนี้จากศิลปินที่ผมเปิดในช่วงเช้าด้วยเหมือนกันก็คือผู้หญิงคนนี้ชื่อดายนาครอนะครับกับเพลงนี้ที่ชื่อว่า Let's Fall in Love นะครับก็ขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่สดใสสำหรับทุกคนและเป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ